Bişkek'te tankı saat 8 Zefir'de azattık radyosu. Саламатсыздар го кадырман угармандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 28 октябрь күнгө жума, эмесе алдыдагы жарым саатта. 24 октябрь күнү өкмөттүн порнография жана мыкаачылык менен чагылдырган аудио жана видео продукцияларга тыюу салган токтому күчүнө кирди. Бирок интернет заманында бул токтомду ишке ашыруу мүмкүнбү?
Жанагы видеолордо, соткаларда жашоодо болуп атат, алар жанагы фейсбуктарда болуп атат да. Ошо фейсбукту токтотуп албай, ошо кинонун негизин алып келип такалып калууга окшойт дейм да.
Европа биримдигинин Андрей Сахаров атындагы ой эркиндиги үчүн быйылкы сыйлыгы Ирактагы Ислам мамлекети террордук уюмунун колуна түшүп, кулчулукка кабылышкан эки адамга кайтарылды.
Very symbolic and significant.
Аман калып Европага качкын катары келген жана Европа биримдигинде баш калка тапкан эки айылга сыйлык ыйгаруу өтө символикалуу жана маанилүү чечим.
Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк угасыздар. Мындан башка Шайлоо Күйшеев менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Студияда сиздер менен мен Сама Жумакадыров болом. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатат. Ал эми акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырып турат. Азыр акыркы жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда мектепке жасалган чабуул аскердик кылмыш деп табылышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун билдирүүсүндө айтылат. Ал Идлиб провинциясындагы мектептин бомбаланышына тынчсыздануу билдирип, бул окуяны жана башка Сириядагы жай тургундарга кол салууларды токтоосуз иликтөөгө чакырды. Эгерде сокку атайылап жасалган болсо, аскердик кылмышка тет экенин Пан Ги Мун эске салган. Кечээ Орусия тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова укук коргоочулар менен батыштын мектепке чабуулду Орусия менен Сириянын аба күчтөрү жасаган деген маалыматын четке кагып, өз өлкөсү кандуу окуяга катышы жоктугун айтты. 26 октябрда Идлиб провинциясындагы мектеп бомбаланып 28 адам курман болгон, алардын 22 балдар. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп экс-президент Билл Клинтонду сындады. Ал Огайо штатындагы митингде Клинтондун үй бүлөсүнө байланышкан фонддун ичинде мүчүлүштүктөр болгонун айтып чыкты. Буга чейин Трамптын атаандашы Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонго таандык жаңы электрондук каттар жарыяланган. Трамп бул каттар Клинтондордун кайрымдуулук фондунун коррупциялык иштеринен кабар бериши мүмкүндүгүн билдирди. WikiLeaks сайты ачыктаган билдирүүлөр Клинтондун шайлоо кампаниясынын төрагасы Джон Подестанын электрондук почтасынан алынган. Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы кезинде менчик почтасы аркылуу 30,000 кат жөнөткөн үчүн сынга алынып келет.
She speaks very badly of Putin and I don't think that's smart. You could be very tough.
Дональд Трамп өзүнүн атаандашын Орусия президенти Владимир Путин тууралуу өтө жаман пикирлерди айтып жатат деп да сындады. 19 октябрда АКШта президенттик шайлоо алдындагы дебаттардын жыйынтыктоочу айлампасы өткөн. Акыркы сурамжылоолор боюнча Трамп Клинтондон бир топ артта. АКШ президентин шайлоо 8 ноябрда өтөт. Кыргызстанда ата мекен фракциясы интернет баасынын жогорулашына байланышкан маселени талкуулайт. Фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, бүгүнкү жыйынга маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шашембеев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков, Кыргыз телеком ишканасынын төрагасы Эмиль Эшаналиев чакырылган. Алар депутаттарга интернеттин сапаты жана анын акысынын жогорулоо себептери, маселени чечүү үчүн Казакстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат беришет. Буга чейин Кыргыз телеком Казак стандык провайдерлер менен интернет баасын кымбаттатуу тууралуу 1 келишимге 3 мурун кол койгон документтер ачыкка чыккан. Муну атайын түзүлгөн депутаттык комиссия иликтеп жатат. Орусия президенти Владимир Путин Сирияда кан төгүүлөрдү токтотуу азырынча мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде эл аралык Валдай форумунда айтты. Путин АКШ президенти Барак Обама менен жеке макулдашуусу ишке ашпай калган жарыялады. Ал узак сүйлөшүүлөрдөн кийин террорчулук менен күрөшүү боюнча бирдиктүү фронт түзүлгөндөй таасир калтырганы менен, бирок бул чындап иш жүзүнө ашпаганын кошумчалады. Орус президенти АКШнын азыркы администрациясы менен иштөө ал үчүн оор болгонун, Сирия жана башка маселелер боюнча макулдашуулар сакталбаганын, алдыда америкалыктар шайлаган жаңы президент менен кызматташууга даярдыгын дагы айтты. Ошондой эле Орусия америкалык шайлоо системасына кийлигишип жатат деген айыптоолорду четке какты. Ал АКШ президенттигине талапкер Дональд Трампты бөтөнчө ыкмалар менен шайлоочулардын жүрөгүнүн орун табууга умтулган саясатчы деп сыпаттады. Кыргызстанда студенттерге президенттик стипендия тапшырылат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, Аларча мамлекеттик резиденциясында бүгүн 61 студент мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин колунан стипендия алышат. Быйыл майда президенттик стипендия үчүн студенттер арасында сынак жарыяланып, ага 27 жогорку окуу жайынан 159 сунуш түшкөн. Эксперттик топ анын ичинен 61 студентти жеңүүчү деп тапкан. Сынакка 3-4 курстарда мыкты окуган студенттер катышкан. Бишкекте КМШ мамлекеттеринин Үмүт кинофоруму башталат. Иш-чараны маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы кинематография департаменти уюштурган. Мекеменин билдиришинче, форумдун алкагында КМШ мамлекеттеринин жаш режиссерлорунун эл аралык жана улуттук сынактары өтөт. Быйыл саамалык алгачкы жолу эл аралык деңгээлде болмокчу. Буга чейин өткөн 3 форум улуттук деңгээлде уюштурулган. Быйыл сынакка 49 тасма катышат, анын 39 кыска метраждуу фильмдер калыстырылуунун курамында болсо, киносынчылар, режиссерлор КМШ жана Балтика мамлекеттеринин продюсерлери кирген. Кинофорум 31 октябрда жыйынтыкталат. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Жыйырма сегизинчи октябрда бүгүн күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан чачын болот. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 7-12 градус жылуу. Суу самырда 0-5 градуска чейин суук болот. Таласта 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда +2, +7, Нарында дагы ушундай 7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 10-12 градус жылуу болмокчу. Укутурузуланталы 24 октябрь күнү өкмөттүн порнография жана мыкаачылык чагылдырылган аудио жана видео продукцияларга тыюу салган токтому күчүнө кирди. Порнографиялык мазмуну бар деген корутундуну мекемелер аралык комиссия чыгарат. Бирок интернет заманында бул токтомду ишке ашыруудан күмөн санагандар четтен чыгат. Теманы Касым Рахманкулов улайт.
Маданият жана туризм министрлигинин кинематография департаментинин жетекчиси Муктаалы Бектеналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, порнографияга, улут аралык диний жик салууга, зордук зомбулукка үгүттөгөн тасмаларга тыюу салуу тууралуу токтом 2001 жылы кабыл алынган кинематографияны мамлекеттик колдоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кабыл алынган.
2001 жылы мыйзам чыккан. Анан ошонун механизмдери ушул убакка чейин мындай жакшы иштеген жок, анткени мындай эме деле жок болчу. Необходимость 1-2-3 жылда бир случай болбосо андай деле болбой келген. Бирок кийинки жылдарда 2-3-4 жылдан ичинде абдан кинолор тартылып кетти бизде. Анан чет өлкөдөн көп фильмдер келип, прокат бизде күчөй баштады. Элементтер менен келип калган анча мынча фактылар болду.
Бектеналиевдин айтымында кинотасмаларда порнография, улут аралык жик салуу, зордук зомбулук элементтери бар жогун мекемелер аралык атайын эксперттик комиссия аныктайт. Комиссияга дин башкармалыгынын, билим берүү, ички иштер министрлигинин жана коопсуздук комитетинин адистеринен тышкары сексопатологтор, психиатрлар жана психологтор кирет.
Ошонун баардыгы жабылсын, токтотулсун, тыюу салынсын деген эчтеме чыккан жок. Жана межвайдумстун комиссия түзүлүп, ошолор карасын, анан рекомендация берсин, канча жаштан өйдө көрсө болот, кайсы убакта көрсө болот, кайсы жерлерде көрсөтсө болот деген эле маселе.
Бирок заманбап технология ар бир адамдын колунда турган бүгүнкү заманда бул токтом ишке ашышы да күмөн жаратууда. Анткени токтомдо көрсөтүлгөн мазмундагы тасмалар биринчи кезекте кино аркылуу эмес, Facebook, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактар аркылуу калктын калың катмарына жайылып жатат. Мындай пикирин жаш режиссер Дастан Жапар уулу билдирди.
Аз негизи мен айтып атпаймынбы, ошо кинолордочу зордук зомбулукту көрсөткөн деле, ал порнографияны тарткан деле, андай деле немелер деле кыргыз киносунда деле чанда эле, мындайча айтканда практически жок да андайчы. Ал тескерисинче ошол жанагы видеолордо, соткаларда жашоодо болуп атат, алар жанагы фейсбуктарда болуп атат да. Ошо фейсбукту токтоттук го, фейсбукта ошондой терс немелерди токтото албай, ошо кинонун негизин алып келип такалып калып атат окшойт дейм да менимчечи.
Дагы бир режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун айтымында аталган токтомду кабыл алгандар кино искусствосунун ички дүйнөсүн такыр эле түшүнбөйт. Порнографиянын тарашына каршы пикирин айткан Сүйүндүков тасмада чындыкты чагылдырыш үчүн эротикалык эпизодторду да туура пайдаланса болоорун айтат.
Эротика деген мындай маданияттуу көрсөтсө, бул адам турмушунда болуп аткан нерсе да. Аны көрсөтпөсө андай болбойт, андай жок дегенде биз анын заманды өткөнбүз советтин доорунда. Кандай бир ички дүйнөсүн билбеген эмелер келип алып эле токтом чыгарып, андай мындай закондорду эметип атпайбы бурмалап. Ошон үчүн муну кылдаттык менен эметиш керек.
Кыргызстанга кирген чет элдик тасмаларды текшерип, аларды тиешелүү каттоодон өткөрүү азыркы учурда кинофонддун жоопкерчилигине берилген. Тасмада тыюу салынган элементтердин бар жогун аныктоо кинофонд үчүн татаал болгон учурда алар тасманы эксперттик комиссияга жолдойт. Акыркы корутундуну комиссиянын мүчөлөрү кабыл алат. Кыргызстанда порнографиялык мүнөздөгү тасмаларды тартып жайылтууга тыюу салынган жана андай иш аракеттер үчүн кылмыш жаза кодексинин 262 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ага карабастан ушул күнгө чейин бир да жаран аталган берене менен айыпталган эмес. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Дал ушу SMS аркылуу бүгүн өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Себеби туура 20 мүнөттөн кийин дал ушул толкунда арай көз чарай берүүсү болмокчу. Бүгүн биз Кыргызстанда чыгарылган дарылар, тагыраагы Казакстанда чыгарылган дарылардын Кыргызстанда сатылып жаткандыгы, ал дарыны колдонууга кандай зарылдык, деги эле текшербей туруп колдонууга ким уруксат берип жатат, деги Кыргызстанда дары дармектер кандай жол менен келип, кандай текшерилип, кандай колдонууга уруксат берилет, ушул темада талкуу уюштурмакчыбыз. Дагы бир жолу айта кетейин, 8909 номерине SMS жазып жөнөтүп, өзүңүздүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Же болбосо 31-61-63 номерлерин жазып алып, даярдам туруңуздар. Талкуу 20 мүнөттөн кийин башталмакчы түз ободо. А биз болсо уктуруубузду уланталы. Европа биримдигинин Андрей Сахаров атындагы ой эркиндиги үчүн быйылкы сыйлыгы Ирактагы Езид активисттери Надия Мурат жана Ламия Ажи Башарга ыйгарылды. Алар эки тең ислам мамлекети террордук уюмунан колуна түшүп, кулчулукка кабылышкан, туткундан качып чыгып, укук коргоочулук ишин улантышууда. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Активисттер Надия Мурат жана Ламия Ажы Башар быйыл Андрей Сахаров атындагы сыйлыкты жеңип алышты. Бул 27-октябрда Страсбургда жарыяланды. Эки активисттен 2014 жылы Ирактын түндүгүн ислам мамлекети басып алганда туткунга түшүп кеткен. Экөө тең туткундан качып чыгып, учурда аялдардын жана азчылыктардын укуктарын коргоо менен алектенишет. Ушул айдын башында Надия Мурат адам укуктары боюнча Вацлав Гавел атындагы Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сыйлыгына татыган эле. Ал ошондой эле Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн. Андрей Сахаров атындагы сыйлыктын езид активисттерине ыйгарылышы талаш тартыш жаратыш ыктымалдыгы айтылууда. Анткени ушул айдын башында Европа парламентинин тышкы иштер жана өнүктүрүү комитеттери тарабынан өткөрүлгөн жашыроон добуш берүүдө көпчүлүк колдоого ээ болушкан эмес. Адатта мына ушул добуш берүүдө көпчүлүк добушталган талапкер жеңүүчү болуп чыкчу. Азаттыктын маалымат боюнча 11-октябрдагы жашыроон добуш берүүдө Орусияда тыюу салынган Крым татарлар межилисинин лидери Мустафа Жемилев Надия Мурат жана Ламия Башарга караганда 10 добуш көп алган. Европарламенттеги немис депутаты Жашылдар тобунун мүчөсү Ребекка Хармс тандоо жеңил болбогонун билдирди.
It was a very difficult discussion like all.
Адаттагыдай бир нече талапкер чыкканда кыйын болгондой эле бул өтө татаал чечим болду. Биздин топ эзит аялдардын жеңишин каалап, соңунда аларга добуш берди.
Ребекка Хармс эзит активисттерине добуш берүү Мустафа Жемилев жана Жан Дундарды колдобой коюу дегенди билдирбесин белгиледи. Ал эми Румыниядан Европарламентине шайланган оңчул депутат Кристиан Демпреда сыйлыктын эзит аялдарга ыйгарылышын Москванын басымы менен байланыштырды.
The fact that the socialists want to change.
Социалисттердин добуш берүү жыйынтыгын өзгөрткөн фактысы акылга сыйбаган нерсе.
анын бир гана түшүндүрмөсү бар. Бул Москвадан келген басым.
Румыниялык депутат буга чейин комитеттеги добуш берүүнүн жыйынтыгы менен акыркы чечимдин айырмасы эч качан болбогонун белгилейт. Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц эки активист аялга сыйлыктын ыйгарылышынын символикалык жагын белгиледи.
This is a very symbolic and significant decision.
Аман калып Европага качкын катары келген жана Европа биримдигинде баш калка тапкан эки аялга сыйлык ыйгаруу өтө символикалуу жана маанилүү чечим. Биз Европа парламенти аларды ар намысы, абийири үчүн күрөшү, зордук зомбулуктарга каршы турушунун күбөсү катары колдоо менен башкаларды да колдогонубузду билдирип жатабыз. Ошондуктан бул эки каарман аялды Европа парламентинде куттуктап, кубаттоого мен өтө кубанычтуумун.
Езид активисттерине сыйлык 14-октябрда Страсбургда Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц тарабынан тапшырылат. Мустафа Джемлев жана езид активисттеринен сырткары Сахаров сыйлыгына үчүнчү талапкер түрк оппозициялык журналисти Жан Дүндар болгон болчу. Айданбек Акматуулу, Прага.
Урматтуу радио угармандар, Кыргызстанда саат 8:15 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунуна кайрылалы жана андан кийин уктуруубузду улантмакчыбыз. Сирияда мектепке жасалган чабуул аскердик кылмыш деп табылышы мүмкүн. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп экс-президент Билл Клинтонду сындады. Атамекен фракциясы интернет баасынын жогорулашына байланышкан маселени талкуулайт. Орусия президенти Владимир Путин Сирияда кан төгүүлөрдү токтотуу азырынча мүмкүн болбой жатканын билдирди. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында бүгүн 61 студент мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин колунан стипендия алышат. Бишкекте КМШ мамлекеттеринин үмүт кино форуму башталат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантсак, Финляндия өкмөтү Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу авторитардык өлкөлөргө курал экспорттоого уруксат берген үчүн сынга кабылды. Фин парламентинин депутаттары адам укуктарынын абалы начар деп мүнөздөлгөн өлкөлөргө эмне үчүн курал сатууга жол бергенин түшүндүрүүнү талап кылышууда. Өкмөт болсо Өзбекстанда кырдаал салыштырмалуу тынч экенин жүйө келтирип, мыйзам бузулбаганын айтат. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Борбор Азиядан миңдеген чакырым алыстыктагы Финляндияда жүрүп жаткан бул талкууга Коопсузураак жер шаары же Safer Globe уюмунун соңку баяндамасы себеп болду. Фин куралдарын көзөмөлдө аттуу баяндамада Финляндияда жасалган курал жарактар араб өлкөлөрүнө экспортталып жатканы жана жакынкы мезгилден тарта алардын катарына Өзбекстан жана Түркмөнстан кошулганы айтылат. Финляндиянын парламенти Борбор Азиядагы бул эки өлкөгө курал экспорттоо маселесинде өкмөттөн түшүндүрмө талап кылды. Парламенттин тышкы иштер комитети фин куралдарынын араб мамлекеттери менен кошо Борбор Азиядагы диктаторлук режим өкүм сүргөн мамлекеттерге сатылышына кабатырлануу билдирди. Финляндиянын өкмөтү, анын ичинде коргоо министри мыйзамдар бузулбаганын, Өзбекстан соңку жылдары салыштырмалуу тынч экенин айтып, бул куралдар адам укугун бузууга колдонулат деген ыктымалдуулук аз экенин белгиледи. Коопсузураак жер шаары уюмунун өкүлү Кари Пасонен Азаттык менен маегинде курал экспортунда маселе бар экенин айтты.
We as our organization we do not take side in whether it's right or wrong.
Биз уюм катары кайсы бир тарапты тутпайбыз, туура же туура эмес деп айтпайбыз. Албетте, бул талкууланышы керек болгон маселе экени талашсыз. Мындай өлкөлөргө курал экспорттоодо көйгөйлөр бар экени да бышык. Андыктан бул маселенин саясий айдыңда талкууланып жатканы жакшы. Европа биримдигинде куралды экспорттоодо кандай жагдайлар эске алынышы керектиги тууралуу бирдиктүү позиция бар. Коомдо фин өкмөтүнүн куралды экспорттоо жөнүндө чечими ал позицияга каршы келет деген ойлор бар.
Уюмдун маалыматы боюнча фин өкмөтү 2012-жылы Түркмөнстанга курал сатууга уруксат бербей койгон. Бирок былтыр бул чечим жокко чыгарылып, түркмөн тарап Финляндиядан 60 снайпер мылтыгын жана 1000 ок дары сатып алмай болгон. Өзбекстанга курал сатуу чечимин фин өкмөтү быйыл июнь айында кабыл алган. Агылайык бул өлкөгө 150 снайпер мылтыгын жөнөтүүгө уруксат берилген. Коопсузураак жер шаары уюмунун өкүлү Кари Пасунен мынча куралдын канчасы берилип бүткөнү тууралуу маалымат жоктугун айтып, фин куралдарынын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп берди.
Финляндияда жогорку сапаттагы мылтык чыгарган Сако аттуу компания бар. Мындан тышкары брондолгон унаалар да чыгат. Фин куралдарынын сапаты жогору деп саналат. Мындан улам көп өлкөлөрдүн армиялары фин куралдарын алгысы келишет.
Финляндия курал жарак экспорту боюнча дүйнөдө 13-чү орунда турат. Соңку баяндамага ылайык, 2000-чү жылдардын башында фин куралдарынын 80%дан ашыгы Европа биримдигине экспорттолсо, соңку 5 жылда бул көрсөткүч 54%га төмөндөгөн. Натыйжада, өткөн жылы фин куралын импорттоо боюнча жакынкы чыгыш биринчи жолу Европа биримдигинен озуп чыккан. Финляндиядан курал алган Өзбекстандын армиясы Борбор Азиядагы эң кубаттуу армиялардын бири деп саналат. 2005 жылдагы Анжиян окуяларынан кийинки батыш өлкөлөрүнүн Өзбекстанга жарыялаган санкциялары 2009 жылы кайра алынган. Деги менен Өзбекстан жана Түркмөнстан адам укуктары боюнча эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Маселен, бул эки өлкө тең Freedom House уюмунун рейтингинде сөз эркиндиги чектелген негизги 10 өлкөгө кирет. Адам укуктары кабатырлануу жараткан дал ушул Борбор Азиялык өлкөлөргө курал экспортто чечими канчалык жүйөлүү жана мыйзамдуу болгонун фин парламенти жакын арада атайын жыйында талкууламай болду. Анда Борбор Азиядагы саясий кырдаал тууралуу баяндама да жасалмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Орусиялык басма сөзгө кайрылсак, орусиялык басмалар жума ичинде Казакстанда мектепке хиджаб кийүүгө тыюу салынганы, Кыргызстанда саясий абал, Тажикстанда мигранттарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу аракеттери, Орусияга бараткан Борбор Азиялык мигранттарды экстремисттик топторго азгыруу жөнүндө жазып чыгышты. Орусиялык басмалардагы Борбор Азиялык макалалар тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Нурсултан Назарбаев Мединага барып намазга жыгылганын, ал эми Казакстандын өзүндө мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынганын жазып чыкты. Казакстанда мусулмандардын диний башкармалыгы окуучулардын мектепке жоолук салынып барышына тыюу салууну колдогону, ал эми бийлик өкүлдөрү жумушчулар иш маалында мечиттерге барууга алаактуу болбошу керек дегендиги макалада баяндалат. Ошол эле маалда президент Назарбаев Сауд Арабияга расмий сапар менен барып, Мединада намаз окуп, андан кийин араб ишкерлери менен жолугуп, Казакстанга инвестиция салуу боюнча сүйлөшкөнү билдирилет. Былтыркы жылы бул эки өлкөнүн ортосунда товар алмашуу 1 миллиард рубльды түзгөн делет.
Орусия прессасы.
Лента.ру орусиялык саясат таануучунун Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жоготуп баратат деген темадагы маегин жарыялаган. Орусиянын улуттук стратегия институтунун эксперти Юрий Салазобов Кыргызстанда өкмөттүн таркашы жана баш мыйзамдын түп нускасынын табылбай жатышы жөнүндө ой бөлүшкөн. Өлкөнүн саясий лидерлери класстык журналды жоготкон шалаакы окуучулардын деңгээлине түшүштү. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү коллапска учурашы мүмкүн деген Салазобов өз сөзүндө. Кыргызстанды расмий түрдө урап түшкөн мамлекет тердин катарына киргизген Салазобов өлкөнү келечекте Советтер Союзу таркагандан кийин Орусиянын курамына кирген республикалардын тагдыры күтөт деген божомолдору менен бөлүшкөн.
Орусия прессасы.
Независимая газета өз алдынча бир кесипти өздөштүргөн Тажикстандын жарандарына кесиптик даярдык тууралуу мамлекеттен расмий документ бериле тургандыгы жөнүндө жазат. Макалада Тажикстандын парламентинин кичи палатасы жакында эле билим берүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алганы айтылат. Жаңы мыйзамга ылайык, жогорку окуу жайларында окуу бастан эле өз алдынча бир кесипти эптештирип алган тажикстандыктарга мамлекет кесиптик даярдык тууралуу расмий документ бермекчи. Парламенттин кичи палатасынын жетекчиси Шукурдон Зухуров тажик мигранттарынын 70% эч кандай билими, расмий документи, кесиптик даярдыгы жок эле куруучу, чаштарач сыяктуу кесиптерди өздөрүнчө өздөштүрүп жатышканын билдирип өткөн. Расмий Душанбе кесиптик даярдык тууралуу мамлекеттик документ тажик мигранттарынын чет өлкөлөрдө жумушка орношуусун жеңилдетет деген үмүттө делет макалада.
Орусия прессасы.
Российская газета Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга кетчү темир жолдордо адамдарды террористтик уюмдарга азыргандар кармалганын маалымдайт. Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра террордук топторго үндүгөндөр поезддерде Орусияга иш издеп бараткан мигранттарды азгырып, Сирия жана Ирактагы согуштарга алып кетчү делет макалада. Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын укук коргоочу органдары биргеликте иш жүргүзүп, бул азгыруу ыкмасы токтотулганы айтылат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында атайын кызматтар экстремисттик топтордун катарында согушуп жүрөт деген жарандардын бирдиктүү маалымат базасын түзүп, 3000ге чукул адам эл аралык издөөгө жарыяланганын кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык КЖ, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Урматтуу радио кагармандар, эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы эмне макалалар менен жарык көргөн биле турган убакыт келип жетти. Шайлообек Түшөев таң эртеп гезит базардан бүгүнкү гезиттер менен келди. Сөздү өзүнөз атайын.
Рахмат. Фабула гезити журналист Тынчтык Алтымышевтин атайын кеп укпаган кежир саясатчылар үчүн деген сөзү менен Кыттай уюбай кумдай чачылган коалиция деген макаласын тартуулады. Автор Кыргызстан Орто Азиядагы парламентаризмдин көч башында, Кыргызстандын укра демократиянын принциптерин карманат, парламенттик башкаруу чыныгы элдик башкаруу деп ооз көптүрүп мактанганыбыз менен өлкөдөгү парламентаризм 3 бутунан тушалган ат кейпин кийип турганын, 6 жылда 7 коалиция түшүп 6 өкмөттү ала салдырганыбызды кеп кылып, эмне себептен мындай болуп жаткандыгын талдоого алды. Мирлан Алымбаев макаласын Текебаев кыргыз эл баатырларына асылды деген ат менен сунуштады. Саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев фабула кесиндеги маегин президенттикке мураскер операциясы эми башталат деп атап, конституция эмне үчүн өзгөртүлүп жатканын, Текебаевдин таарынычы эмнеден чыкканын, улуу муундун саясатчылары бирин бири жеп тынаарын, эмдиги төңкөрүшүбү же революциясыбы булар кыргызга жакшылык алып келбесин, Кыргызстан мындан ары төңкөрүштү көтөрө албастыгын, эл болсо президенттен Текебаев менен кайма айтышуун эмес, эл тисиндей кетеринде элине чоң жакшылык кылып бийликти татыктуу адамга табыштап кетишин каалап жаткандыгын айтты. Депутат Автандил Кулбаракуптун маеги биз президентибиздин жасап жаткан иш аракеттерин колдоого алышыбыз керек деген аталыш менен тартууланды. Эркин Тоо гезити бул санына 2010-жылдагы конституцияны иштеп чыккандар өлкөнү негизги мыйзамдын кол коюлган түп нускасынан кантип куржалак калтырышкан деген ат менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү тарабынан даярдалган макаланы басты. Бул макала Кыргыз Туусу гезитине да басылды. Эркин Тоо Сымбат Максутованын макаласын Кыргызстардагы тояштар деп атап, Кыргызстан тояшына ушу кезде 10 миллиард сом айлантылып турарын, ар бир той берген үй бүлө 500 миңден 1 миллион сомго чейин акча короторун, тойго той болгон кыргыз эми бала олтургузууну, бала бешикке салууну, жада калса кызын үйдөн узатпай ресторандан узатууну, айтор кыбыр эткендин баарын тойго айланта баштаганы. Эми биринчи класска баласы кирсе да эл чакырып той бермей же бата деген шылтоого жамынып акча жыйнамай өткөнүн, тояштарды кыскартуу үчүн телерадио, гесит сайттардан мыкты даярдалган, адамдын аң сезимине бүлүк сала турган роликтерди даярдоо, буга журналист журту түп көтөрө аттанбасак, Кыргызстан тапкан акчасынын баары жашоо турмушун оңдогонго эмес эле жалаң ичип жегенге кетип жатканын жазып чыкты. Буга кошулбай коюуга болбойт. Анткени дүйнөнүн акыл эси бар бир дагы элинде мындай чабылып чачылып той берген эл жок экен. Суперинфо гезити ырчы Анжеликанын жолдошума уул төрөп бергим келет деген сөзү менен ачты. Ата, мен акмын же окуучунун өз жанын кыйышына эмне себеп болгон деген теманын алдында ой пикирлердин топтому жарык көрдү. Депутат Алманбек Шыкмаматов мен камаганынан да өлтүргөнүнөн да коркпойм деген ат менен маек курду. Динара Абдыкадырова даярдаган бет атактуулардын кимиси өкүл балага бай деген суроого жооп изтеди. Кыргыз Туусу гезити Тинин Ош облусу боюнча өз кабарчысы Төлөнбай Абдыразаковдун алакалар жолго салынат, чек ара такталат деген макаласын тартуулады. Автор жакында эле ордолуу Ошко Өзбекстандын премьер министринин орун басары Атхам Икрамов баштаган делегация келгенин, эки өлкөнүн көп жылдардан бери суутушкөн мамилеси кайра жандана баштагандыгына карапайым калк ыраазы болуп жаткандыгын жазды. Вечерний Бишкек гезити муз тоору келатат деген ат менен профессор Казимир Каримовдун күндүн буга чейинки активдүүлүгү басаңдаганын, эми 5-6 жылдан кийин кичи муз доору келерин журналист Нина Ничипоровага берген маегинде айтып берди. Жакында Ала Тоо кинотеатрынын жанына Сүймөнкул Чокморовдун айкелин орнотуу үчүн орду белгиленгендигин, келечекте бронзодон эстелиги тургузулаарын, бийиктиги 3.5 метрге жеткен эстелик элден чогулган акчага орнотулганы калганын жазып чыкты. Ушу менен кесипбайынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио агармандар, кененирээк биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дал ушул кесип баяндаманын тарегибиз azattikchekit.org. Эгер кол телефондон биздин сайтка киребиз десеңер, azattikchekit mobil дарегин териңиздер. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды ушу менен жыйынтыктай туралы. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатабыз. Кийинки жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун түзөбөдө угасыздар. Талкуубуз эмне темада болорун азыр жаңы сааттын башында айтып берели. Программабыз көз ирмемден кийин башталат. Кетте таңкы саат 8:30 болот. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу кагармандар. Биз берүүлөрдү түзөбөдө улантып жатабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын арай көз чарай талкуусун түз эфирде угасыздар. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти улуттук тизиатрия борборунун кызматкерлерине кылмыш ачылып тергелүүдө. Буга кургак учук менен ооругандарды алдын ала текшерүүдөн өтпөгөн дары менен дарылап, эки киши казада, бир нече адамдын абалы оорлогону себеп болду. Казакстанда чыгарылган дарыны текшербей туруп колдонууга ким уруксат берди? Ал дарыны колдонууда кандай зарылык болду? Деги Кыргызстанга дары дармектер кандай жол менен келип, кандай текшерилип, колдонууга уруксат кандай берилет? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул суроодо жана темада болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, программабыз жаңылыктардан кийин башталат.
Саламатсыздарбы? Сирияда мектепке жасалган чабуул аскердик кылмыш деп табылышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун билдирүүсүндө айтылат. Ал Идлиб провинциясындагы мектептин бомбаланышына тынчсыздануу билдирип, бул окуяны жана башка Сириядагы жай тургундарга кол салууларды токтоосуз иликтөөгө чакырды. Эгерде сокко атайлап жасалган болсо, аскердик кылмышка тет экенин Пан Ги Мун эске салды. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп экс-президент Билл Клинтонду сындады. Ал Огайо штатындагы митингде Клинтондун үй-бүлөсүнө байланышкан фонддун ишинде мүчүлүштүктөр болгонун айтып чыкты. Буга чейин Трамптын атаандашы Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонго таандык жаңы электрондук каттар жарыяланган. Трамп бул каттар Клинтондордун кайрымдуулук фондунун коррупциялык иштеринен кабар бериши мүмкүндүгүн билдирди. WikiLeaks сайты ачыктаган билдирүүлөр Клинтондун шайлоо кампаниясынын төрагасы Джон Паде Кыргызстандын электрондук почтасынан алынганы айтылган. Кыргызстанда атамекен фракциясы интернет баасынын жогорулашына байланышкан маселени талкуулайт. Фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, бүгүнкү жыйынга маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шашымбиев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков, Кыргыз Телеком ишканасынын төрагасы Эмиль Ишаналиев чакырылган. Алар депутаттарга интернеттин сапаты жана анын акысынын жогорулоо себептери маселени чечүү үчүн Казакстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат беришет. Орусия президенти Владимир Путин Сирияда кан төгүүлөрдү токтотуу азырынча мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде эл аралык Валдай форумунда айтты. Путин АКШ президенти Барак Обама менен жеке макулдашуусу ишке ашпай калганын жарыялады. Узак сүйлөшүүлөрдөн кийин террорчулук менен күрөшүү боюнча бирдикти фронт түзүлгөндөй таасир болгону менен, бирок бул чындап иш жүзүнө ашпай жатат деп айтты ал. Кыргызстанда студенттерге президенттик стипендия тапшырылат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновтун Азаттык радиосуна билдиришинче, аларча мамлекеттик резиденциясында бүгүн 61 студент мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин колунан стипендия алышат. Быйыл майда президенттик стипендия үчүн студенттер арасында сынак жарыяланып, ага 27 жогорку окуу жайынан 159 сунуш түшкөн. Эксперттик топ анын 61 жеңүүчү деп тапкан.
Рахмат Нуржан, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми программанын башында айткандай, арай көз чарай талкуусуна кезекти беребиз. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу кагармандар. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти менен улуттук фтизиатрия борборунун кызматкерлерине кылмыш иши ачылып тергелүүдө. Буга кургак учук менен ооругандарды алдын ала текшерүүдөн өтпөгөн дары менен дарылап, эки кишинин каза таап, бир нече адамдын абалы оорлогону себеп болду. Казакстанда чыгарылган дарыны текшербей туруп колдонууга ким уруксат берди? Ал дарыны колдонууга кандай зарылдык бар эле? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү ортого сала турган темасы мына ушул бул талкууга саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаментинин дарыларды атайын экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, ушул департаменттин каттоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев жана улуттук физиатрия борборунун башкы врачы Сейилканов Бердибектер биздин студиябызга келди. Урматтуу меймандар, кош келдиңиздер. Урматтуу Урман, ушул маселе боюнча сиздерде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31 61 63 телефонуна чалып, оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Анда эмесе алгачкы суроо Бердибек мырза сизге. Мына улуттук физиатрия борбору Казакстандагы жугуштуу дарттарга каршы дарылар илимий борбору деген жеке менчик уюм чыгарган FS1 деген башка эч жерде алдын ала текшерилбеген. Биздин маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталып расмий уруксат берилбеген дарыны эмне үчүн Бишкектеги ооруларга колдонду? Аны алып келүүгө кандай зарылдык болду? Же Кыргызстандагы оорулуулар айрым биздин жарандар айтып жаткандай чет өлкөлүктөр тажрыйба жүргүзүүчү лаборатория болуп калдыбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден айтып кетсем, бул дары боюнча Кыргызстанда улуттук физиатрия борборунда 3-чү фазасы өткөн болчу. Ал эми 1-чи фазасы бул Казакстанда өткөн, ал эми экинчи фазасы дал эле ошол Казакстандын кургак учукка каршы ооруканаларында оорулууларга клиникалык изилдөө жүргүзүлгөн. Ал эми 3-чү фазасы бул ошол изилдөөнүн жол жобосуна таянып, бул башка өлкөлөрдө өткөзүү керек экен. Ошол себептен баягы өткөзгөнгө макул кагаздарынын негизинде бизге кайрылышкан ошол баардык кагаздарынын так жыйынтыктарынын негизинде биз өткөзө баштаганбыз. Биз эле эмес, булар Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы кургак учукка каршы ооруканасы менен дагы келишим түзүлгөн. Ошонун негизинде бизде оорулар өздөрүнүн макулдугу менен келишим түзүлүп, ошонун негизинен кийин анан кийин өткөзө баштаганбыз клиникалык изилдөөнү.
Жумакан айым, ушул департамент текшерилбеген жана катталбаган дары колдонулуп жатканын качан билди? Деги Кыргызстанда кандай дары-дармектер кайдан келери, канча көлөмдө келери сиздерге күн мурунтан белгилүү болобу?
Бул боюнча закон ченеминде иш алып барылышы керек. Бул дарынын келгенин ооруларга клиникалык баягы сыноо ушул лекарство жүрүп жатканын биз только баягы майда билдик да. Анан ошол майда билгенден баштап өзүбүздүн дело производство бүт учет баары бар да, ошол жактан карап чыксак бизден өтпөгөн болуп чыкты. Бизден баягы официально разрешение берилбегенин аныкталды да. Жана башка Минздрав аркылуу тоже официально разрешение кетпегени аныкталды. Азыркы моментте баягы өзүңүздөр билесиздер, генпрокуратурада иликтөө жүрүп жатат. Ошон үчүн кийин баягы кандай эмне жол болгонун баарын уже ачыкка чыгарылат да.
А эми дары дармектер кайдан, канча көлөмдө келери белгилүүбү?
Бизде закон боюнча, мыйзам боюнча ар бир дары алынып келилердин астында мыйзам чегинде баягы мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Мамлекеттик каттоо деген бул экспертиза барк жагы, фармацевтический, фармакологиялык жана андан башка лабораториянын баягы тестирование өтүп, ошондон кийин реестрге кирет. Реестрге киргенден кийин гана баягы биздин фирма компаниялар лицензиясы барлар. Причем ошолор гана алып келгенге укуктуу. Алып келгенде сөзсүз түрдө алар таможнялык баягы документация оформление өтүшөт. Аны алар алып келердин астында баягы бизде деген база аркылуу ким канча алып келди көрүнүп турат. Заранее баягы күн мурунтан разрешение алышат алып келгенге, себеби реестрде турат да. Анан ошондон кийин ал бизге лабораториялык сертификациядан өтүшөт алынып келген дарылар. Сертификация алынуу убагында лабораториялык сыноодон өтүп, анан баягы сертификат берилип, ошонун негизинде гана бул бизде өлкөдө сетке кеткенге, аптеш сетке кеткенге болот да.
Түшүнүктүү, рахмат Жумакан айым. Бирок ушул кургалгычка каршы колдонулуучу дары аткезчилик менен келгендиги далилденип отурбайбы?
Бул
Замир мырза, сиздер дарыны каттоо өтүнүчү менен кайрылгандарды гана каттай алат экенсиңер, э? А бирок дары деген адам өмүрү менен байланыштуу болгондон кийин бажыкана аркылуу кандай дарылар өтүп жаткандыгын алдын ала билүү аракети көрүлбөйбү?
Бул боюнча мен жооп берип коеюнчу. Бул дары как раз баягы бажыкана аркылуу өткөнү, өтпөгөнү далилденген да. Себеби деген ал жака запрос жасалганда алар эч кандай бир документальный иш жерде подтверждение болбоду да. А бул Бердибек мырза айткандай, бул дары регистрациядан бизден өткөн эмес, каттоодон. Себеби деген закон боюнча үчүнчү фазасы өтпөгөн дары эч качан каттоого кирбейт. А бул келишим боюнча Бердибек мырза айтып аткандай, алар ар кайсы баягы өзлөрүнүн келишими менен разрешение алганбыз деп атышат, баягы сүйлөшүлгөн деп атат. Анан эми ал жагын баарын иликтөөдө далилденет да.
Замир мырза, ушул башка дарылар деле келип жаткандын бажыкана аркылуу алдын ала билсе болбойбу?
Баягы чек арадан өткөндө булар сөзсүз түрдө өзүн алып келип аткан дарыларды көлөмүн, каяктан келгенин баардыгын катташат. Алар эме регистрация кылышат, эмеден, таможнядан сөзсүз алып эметиш керек да.
Ошол маалыматтар мисалы үчүн сиздердин департаментке дагы берилип туруш керек да?
Жок, андай бизде алдын ала бизге бербейт эч ким. Бизге ошо баягы таможня очистка болгондо бизге келип,
баягы официально алып келгенде, Бибик айым, официально алып келген бизде баягы в режиме онлайн өтөт, информационный система бар. Баягы единое окно деп ошол аркылуу таможняга кетет биздин разрешение. Андан ары алардан когда баягы ГТД декларация түзүлгөндө, декларациядан кийин кандай дары уруксат берилди, таможнянын оформлоосу өттү, биз баягы эле ошол маалымат бор центр эме системасы мененчи бизде ал баары бар. Бул официальный түрдө келген таможня аркылуу өткөн дары дармектер бизде баары тең көрүнүп турат. А если ал контрабанда менен жол менен алынып келсе, ал сөзсүз түрдө бизде жок да.
Бердибек мырза, чет өлкөлүк жеке менчик ишканалар менен ишкерлик боюнча өнөктөш болууга Кыргызстандын мыйзамдары жол берет сөзсүз түрдө, бирок адамдын өмүрү менен ден соолугун эч кандай пайдалуу ишкерлик актай албаса керек. Ушул жагдайдан алып караганда Казакстанда чыгарылган ал дары буга чейин кайсы өлкөдө текшерүүдөн өткөнүнө, кандай жыйынтык чыккандыгына кызыгып көрдүңөр беле? Анан дары берилген 54 оорулууга өз макулдугу менен берилдиби дарылар? Анан алдын ала же билдирбей туруп эле берип койдуңуздарбы?
Бул дары боюнча изилдөө ошо Казакстандын өзүндө гана жүргөн. Мен жана башында айтып кеткендей, биринчи, экинчи фазасы, андан кийин Кыргызстанда изилдөө өткөзүлгөн. Ал эми 54 ошол
изилдөө кайда өткөрүлгөн?
Казакстанда, Казакстандын кургакчылыкка каршы ооруканаларында өткөзүлгөн оорулууларга. Ал эми 54 оорулуу боюнча айта турган болсом, ооба, 54 оорулуу изилдөөгө киргизилген. Ар бир оорулуу менен келишим түзүлгөн, баардык келишимде баардык жагдайлардын баардыгы көргөзүлгөн. Андан башка бул 54 оорулуунун массалык маалымат каражаттарында ошол дарыны ичип, FS1 деген дарыны ичип, анан кийин каза болду деген маалыматтар чыгып атат. Ал эки оору биз өзүбүз дагы изилдеп көрдүк. Эки оору бул кургак учуктун өтүшүп кеткен формасынан каза болгон. Башкача айтканда, оор кургак учуктун оор формасы өтүшүп кеткен жана кошумча дагы оорулары болгондуктан эки оору көз жумган.
Жумакан айым, эми бул ушул чуулгандуу дары экспертизадан өткөрүлдүбү азыр? Эгер өтсө кандай жыйынтык чыкты? Ал дарыны ичкен башка сыркоолордун абалы кандай, оңолобу?
Мен жооп берип коеюн бул суроого. Азыркыга чейин ошо дарыны биз даже колдо кармап же көргөн жокпуз да. Азыркыга чейин бизге берип экспертизага эме сынап көргүлө, карагыла деп эч ким берген эмес. Андан тышкары биз дагы өзүбүз да комиссияга биздин адистер киришкен, анан атайын алып ошо көрөлү десе, биздин алдыбызда как раз уничтожение кылып салышты да.
Жок кылып
саатты. 500-ден ашык флакондо так бизде алабыз деген кезде, ошо бизде аларыбызды билгенби же кандай эмне себептен билбейм. Иш кылса уничтожение кылып, утилизация кылып салышыптыр.
А канча көлөмдө келди эле Бердибек мырза? Анан эмне үчүн жок кылынды?
Канча көлөмдө келгенин мен так айта албайт экем. Андан башка ал уничтожение кылган бул улуттук физиатрия тарабынан болгон эмес, уничтожение болгону. Бул боюнча эми акыркы так маалыматты эми бул тергөө иштери жүргүзүлүп жатат, башталды. Ошондон кийин бизге так даана маалымат ошондон кийин белгилүү болсо керек.
Замир мырза, ушул дары-дармектерди каттоого алуу механизмин өзгөртүү боюнча ченемдик укуктук актыларды өзгөртүү зарылдыгы бышып жетилгендигин мына ушул окуя ачык далилдеди окшойт. Аны качан оңдойсуңар? Деги аны өзгөртүүгө чамаңар жетеби? Анан бейкүнөө адамдар өз пайдасы үчүн адам өмүрүн ойлоп да койбогон ишкерлердин курмандыгы болбош үчүн мыйзамды катуулатуу зарылго. Бул боюнча бизде баягы дары дармек боюнча мыйзам бар. Мыйзамда 27, 28, 29 статья боюнча бүт баары жазылган. Баягы клиникалык испытание, сыноо, сыноодон дары өтүш үчүн кандай документтер керек, кандай уруксат алыш керек, кандай жол менен бүт этаптарын баары көрсөтүлгөн. Андан тышкары ошол клиникалык учреждение, баягы клиническая база болуш үчүн аккредитациядан өтүш керек. Ал өзүнө деген компетентностун подтверждать этиш керек да. Анан ал баары тең жазылган. Андан тышкары ошол эменин жана алкагында мыйзамдын техникалык регламент бар, 137 регламент. 137 регламентте целый баягы раздел бар. Разделде бүт баягы бизди айтып коёт го, пошаговый депчи, баардык баскыч менен кантип өтүш керек, ошонун баары, кайсы документти бериш керек, спонсордун ответственности кандай, баары тең ошол жерде көрсөтүлгөн. Тилекке каршы биз ошонун баарын колдонгонбой жатпайбызбы? Ке ошондой болуп жатат. Эми ошону колдонууга мажбурлоонун кандай механизмдери бар? Эми азыркы убакта айтып атабыз, биз генпрокуратуранын иликтөөсүнөн кийин мунун баары эми көрүнөт да. Кандай болору, ким кандай жооп берери, ошондо анан баарыбызга элге билинет да.
Бирок жанагы өзүңүз сөзүңүздөрдүн башында айтып кеттиңиздер, Кыргызстанга келип жаткан дары-дармектерди өзүлөрү алып келген адамдар экспертизадан өткөрсүн, каттоого алынсын деп кайрылмайынча сиздердин эч кандай укугуңуздар жок экен. Чынбы Замир мырза? Дары-дармектерди Кыргызстанга келип жаткан дары-дармектерди алып келген адамдар экспертизадан өткөрсүн деп өзлөрү кайрылмайынча каттоого алынбайт экен.
Мындай да закон боюнча дары-дармек биздин өлкөгө келердин астында баягы мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Экспертизадан баардык жактан эксперт өтүш керек. Ошондо гана реестрге кирет. Реестрге киргенден кийин биздин баягы компаниялар алып келет да лицензия менен айткандай. Ошону алып келгенде таможнядан өткөндөн кийин баягы лабораториялык складтан баягы алынат, складтан отбор болот. Керектүү ченемдеги упаковка алынып лабораторияга кетип, ошондон чыккан баягы результаттар баары жакшы болгондон кийин документациясы кайдан келди, фальсификат эмеспи, баардык жагын изилдеп чыккандан кийин анан сертификат, шайкештик сертификаты берилет. Ошондон кийин гана бул дары сатылганга, колдонулганга мүмкүнчүлүгү болот да. А бул убак, бул дары менен бул башкача болуп атат. Такыр башкача болуп атат. Себеби деген бул реестр менен регистрацияны өткөн эмес.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда дарылар текшерилбей туруп колдонулабы деген маселени козгоп жатабыз. Талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаментинин дарыларды атайын экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, ушул департаменттин каттоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев жана улуттук фтизиатрия борборунун башкы врачы Сейликканов Бердибек катышып жатышат. Урматтуу угармандар, сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонун аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Си Сирияда мектепке жасалган аскердик чабуул аскердик кылмыш деп табылышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мундун билдирүүсүндө айтылат. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп экс-президент Билл Клинтондун үй бүлөсүнө байланышкан фонддун ишиндеги мүчүлүштүктөр болгонун айтып чыкты. Атамекен фракциясы интернет баасынын жогорулашына байланышкан маселени талкуулайт. Орусия президенти Владимир Путин Сирияда кан төгүүлөрдү токтотуу азырынча мүмкүн болбой жатканын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев 61 студентке стипендия тапшырат. Бишкекте КМШ мамлекеттердин үмүт кино форуму башталат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Жумакан айым, Кыргызстанда канча түрдөгү кандай дары дармектер жасалат? Анан чет мамлекеттерден алынып келине турган дары дармектердин тизмеси, сапаты кандай аныкталат? Келишимди кандай мекемелер түзө алат?
Азыркы убакта баягы статистика боюнча эми өзүңүздөр билесиздер. Тилекке каршы бизде өлкөдө фармацевтический баягы производство жакшы
башка
баягы таможный союздун өлкөлөрүндөй болуп жакшы өнүккөн эмес. Болгону где то беш алдын келинген дарынын 5% бизде гана чыгарылат. Бир завод бар фармацевтический баягы генерический препараттар деп коет го химический баягы воспроизведенный ошо эркелер чыгарышат, а башкалар болсо обычно баягы галеникаларды настойка йод ушундай дары дармектин түрлөрүн чыгарышат да. Анан баягы 95% көбүн биринчи эмеде Россиядан алынып келинген дарылар, экинчи эмеде Германиядан чыгарылган дарылар, үчүнчү болсо эмеге Индиядан чыгарылган дарылар, ошондон тышкары ар кандай баягы Венгрия, Польша, Белоруссия, Казакстандан чыгарылган дарылардын и көбүнчө Украинадан чыгарылган дарылардын көлөмү алат да. Жана Кытайдан чыгарылган дарылар.
Мисалы үчүн Актавегин деген бир дары бар, э? Ошону Россиядагы, Казакстандагы колдонууга тыюу салды. Ал Кыргызстанда азыр жакшы эле колдонулуп жатат. Эмне себептен?
Ушул маалымат туура эмес да. Себеби Актавегин Казакстанда дагы, Россияда да колдонулуп жатат. Реестринде турат. Себеби аракел доказательная өзүнчө медицина деп коет бир эме бүт полностью мировой эме менен изилдөөдөн өтүш керек деген. Бирок ал дары өткөн жакында как раз былтырбы, э былтыр результатын алып келиштиби?
Ооба, аны катып аткан кезде аны сөзсүз түрдө баягы фармакологический комитеттин адистери карашкан болчу да. Мурун дагы биринчи катталган кезде дагы ошо фармакология комитеттин адистери карашкан. Алар толук бойдон баягы документтерди, клиникалык жанагы сыноолордон өткөнү өтпөгөндөрүн, баягы результаттардын баарын карап, алар ошондой жыйынтыкка келишкен, что рекомендация к медицинскому применению деп ошо комитеттерден берилген болчу. Ошонун негизинде аларга уруксат берилген регистрацияга колдонууга.
Сөздү улап кетсеңиз, Замир мырза, ушул дары дармектерди экспертизалоо боюнча, анан каттоо алуу боюнча мыйзамдарды катуулатуунун зарылыгы жокпу?
Эми азыр биз кайрадан жаңы правилаларды
азыр мен аны айтып коеюнчу. Биз Евразийский союзга кирдик. Азыркы баягы договор боюнча эме Евросоюзду түзүш боюнча договор бар эмеспи? Ошол келишимдин негизинде эки соглашение азыр ратификациядан бизден баардык беш мамлекеттен өттү ратификациядан. Анда договордо дагы баягы келишимде дагы айтылган 16-жы жылдан баштап баягы общий рынок башталыш керек депчи. Ал общий рынок башталыш үчүн 19 нормативдик документ баягы в рамках ЕАЭС түзүлгөн. Аны эми совет аркылуу бекитилгенден кийин гана общий рынок башталат да. Азыркы убакта ошол документ совет аркылуу каралып жатат. эми боюнча балким 17 жылы башталат эми общий рынок. А общий рынок деген бул ушул документтерге биздин бүт требованиябыздын баары тең, баягы гармонизированный болуш керек да. Гармонизирован деген бул еще күчөтүлүш керек. Требование еще ал документтер боюнча күчөтүлөт. Ал күчөтүлгөндө биз технический базабыз бар, бизде технический испытательный база бар, бирок аны еще дальше баягы өнүктүрүш керек, усовершенствование деп коет, кадрларды еще дальше өстүрүш керек кадрларды. В общем, биз башка эле белки 4 мамлекеттин астындагы задача ошол биздин астыбызда да турат. Ал үчүн бизге көп баардык жактан поддержка керек, чтоб деген департаментке ошол биз дагы баардык белки өлкөлөрдөй болуп кошулуп иштей турганга баардык жактан бизге шарт түзүп бериш керек да, түзүлүп. Тилекке каршы кээ бир оппоненттер буяка бут тосуп жатышат да. Ошол бут тосуп анча мынча бизге деген ушул жок, бул жол менен иштегенге мындай мешайт, тоскоолдук кылып жатышат да.
Бердибек мырза, Казакстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Тамара Дүйсенова дарыларды жеке менчик ишкана чыгарган жана чет өлкөлөр менен түзгөн келишимдин негизинде өзү текшерүү жүргүзөт. Кыскасы, казак өкмөтү жооп бербейт дегендей билдирди да. Сиздер келишимди Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кандай макулдашуунун негизинде түздүңөр эле? Анан натыйжасы жаман болсо, Кыргызстандагыдай мисалы үчүн адам өмүрүн алып кете турган болсо, жоопкерчилик тартуу милдети бар беле? Кыскасы, бул жерде Казакстандык ишкананын жоопкерчилиги барбы?
Эми бул боюнча азыр бир нерсе деп айтыш кыйын. Бул боюнча эми акыркы маалыматты мына азыр өзүңүздөр билгендей тергөө изилдөө иштери жүрүп жатат. Ошонун жыйынтыгы боюнча гана биз ооба же жок деп бир так айта турган болобузго, текшерүүнүн изилдөөнүн тергөөнүн жыйынтыгынын негизинде
кылмыш иши ачылбаса, мисалы үчүн тергелбесе, ушул кандай мыйзамдардын негизинде, кандай келишимдердин негизинде силер макулдашуу түзүп ушул дарыларды алып келгениңер ачылбай калат беле? Кандай мыйзамдардын, кандай макулдашуулардын негизинде ушул келишим түзүлдү эле?
Бул эми казак тараптан баардык кагаздарына, баардык болгон документтерине өздөрүнүн баягы закондору менен, биздин закондору менен ылайык келген, ылайыкка туура келген кагаздарын алып келген негизинде анан кийин келишим түзүлгөн болчу да. Анан эми булар баардыгы такпы же так эмеспи, туурабы же туура эмеспи, азырынча баягы айтуудан алыспыз жана эрте болуш керек. Бунун жыйынтыгы жана башында айтып кетпедимби, эми тергөө иштери бүткөндөн кийин гана туура болгонбу же болбосо туура эмес болгонбу анан ачыкка чыкса керек деп ойлойм мен.
Мыйзам бузууну текшерүү албетте тартип коргоо органдарынын милдети, ал эми мыйзам бузууга барып жатабызбы же жокпу деген жоопкерчиликти улуттук деген макамы бар, мына фтизиатера борбору өзү дагы алдын ала салмакташ керек эле да.
Албетте, эми мен жана айтып кеттим го, тиги тергөө иштери бүткөндөн кийин бул иштин канчалык туура мыйзамга негиздүү жазылган же болбосо мыйзамсыз жазылган экени аныкталат болуш керек.
Рахмат. Замир мырза, бул чет мамлекеттерде жаңы дарыны сыноодон өткөрүү үчүн чоң акча төлөнүп туруп ыктыярдууларга жүргүзүлөт э. Эгер текшерүү учурунда каза болсо же майып болсо чоң суммадагы компенсация төлөнөт. Кыргызстанда каза болгон 2 оорулуунун жана абалы жаман болгон 10 адамдын укугу медицинада корголобу, жооп берсеңиздер?
Укугу сөзсүз түрдө корголот да, корголот.
Ал закондо жазылган, ошол сөзсүз түрүндө ошол катышкан оорулардын укуктары корголсун деп. Эгерде жанагы сиз айткандай майып болуп же ооруп калса, андан күчөп кетсе, сөзсүз түрдө жанагы моралдык болобу же материалдык болобу ошо компенсация кылыныш керек. Ал бирок ал ар бири ушундай келишимдин негизинде болот да. Ага ушундай макулдук болот, бирок конкретно канча берилиш керек деп жазылган эмес да.
Урматтуу меймандар, баарыңыздарга жалпы суроо кыска кыса жооп берсеңиздер. Кыргызстандын калкы укмуштуу дары-дармектерди, биологиялык кошулмаларды саткан чет өлкөлүк жана жергиликтүү шылуун ишкерлердин чөнтөгү жана лабораториясы болбош үчүн эмне кылуу керек? Дары-дармектерди көзөмөлдөгөн департаменттин укугун көбөйтүү керекпи? Же бирдиктүү мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү зарылбы? Же дарыгерлердин да, ишкерлердин да жеке жоопкерчилигин күчөтүү керекпи?
Абдан туура айтып атасыз, бул кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизиш керек.
Мисал үчүн кандай?
Бир эмеге жазалма дарыны алып келип, сапаты туура келбеген дарыны элдерге закон жолунда эмес таратканы үчүн баягы кылмыш кодексинин негизинде жооп бериш керек деген статья киргизиш керек.
Сиз кандай дейсиз, Амир Мырза?
Мен дагы ушундай кошулам, ушундай чын айтканда бул эл аралык ушундай бир движение бар, движение эмес, инициатива. Бул эмне деген эле ошо бир коом бар да, эл аралык. Ал жака ошо именно дары дармек менен мыйзам бузуу боюнча эмелер киргенде сунуштар ошо именно уголовный кодекстин негизинде каралганга, ошого биз киргенге бизге сунуш келген ошо киргиле депчи. Анан ал боюнча биз кичине мындай четте калып калдык да.
Жогорку кеңешке
бир сөз менен айтып кетсеңиз, Бердибек Мырза, жеке адамдардын жана ишкерлердин, дарыгерлердин жоопкерчилигинде жогорулатуу зарылбы?
Бул жерде албетте баардык тармактардын, баардык өкүлдөрдүн жоопкерчилиги болуш керек. Анын үчүн дагы биздин мыйзамды дагы бир
күчөтүш керек,
карап чыгып, күчөтүп, тактап чыгышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан дарылары текшерилбей туруп колдонулабы деген маселени талкууладык. Талкууга дары-дармектер департаментинин бөлүм башчылары Жумакан Урманбетова менен Замирбек Акаев жана улуттук фитизиотерапия борборунун башкы врачы Сейликанов Бердибек катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайра